Sveiki, mėly Marijos radio klausytojai ir apologetika.lt kanalo žiūrovai, aš esu Laurynas Jacevičius, klausotės laidos Biblijos slėpiniai, su manimi kartu, kaip ir įprasta, Vytauto didžio universiteto docentas Paulius Čerka. Sveiki, Pauliu.
Sveikas.
Kalbame apie pradžios knygą, aptarinėsime šiandien 17 skyrių, perskaitysime jį visą ir tada žiūrėsime, ką galime aptarti konkrečiau, o temų, kaip ir visada, netrūksta. Viena šiandien tokių itin aktuali vyrams, galima taip sakyti, bet ne tik tai. Jeigu ką nors esate praleidę, viską galite rasti apologetika.lt YouTube kanale, grojaraštyje Biblijos slėpiniai, taip pat Marijos radio, grojaraštyje Biblijos slėpiniai, vienur vaizdo formatu, kitur garso. Pradedam skaityti. Pradžios knyga, 17 skyrius, skaitom iki pat pabaigos, po to aptarėm. Kai Abromas buvo 99 metų, viešpats pasirodė jam ir tarė. Aš esu Dievas visagalis, eik mano keliu ir būk be priekaišto. Aš sudarysiu sandorą tarp manęs ir tavęs, padarysiu tave be galo gausingą. Abromas parpuolė kniupšės, o Dievas toliau kalbėjo. Štai mano sandora su tavimi, tu būsi tautų daugybės protėvis, daugiau nebebūsi vadinamas Abromu, bet tavo vardas bus Abraomas, nes padariau tave tautų daugybės tėvų. Padarysiu tave be galo vaisingą, iš tavęs padarysiu tautas, iš tavęs kils karaliai. Palaikysiu sandorą tarp savęs ir tavęs bei tavo palikonių, po tavęs per jų kartas kaip amžina sandorą, būti tavo ir tavo palikonių po tavęs dievu. Tav ir tavo palikonimis po tavęs duosiu kraštą, kuriame gyveni, kaip ateivis, visą Kanano kraštą kaip amžino nusavybę. Aš būsiu jų dievas. Dievas kalbėjo Abraomui, o tu savo ruoštų laikysiesi mano sandoros. Tu ir tavo palikonis po tavęs per savo kartas. Štai sandora, kurios laikysies tarp manęs ir tavęs bei tavo palikonių po tavęs. Kiekvienas vyriškis iš jūsų bus apipjaustytas. Apipjaustysitas apyvarpio odą ir tai bus ženklas sandoros tarp manęs ir jūsų. Per jūsų kartas kiekvienas vyriškis iš jūsų sulaukęs 8 dienų bus apipjaustytas. Taip pat namuose gimęs vergas ar pirktinis iš pašaliečio, kuris nėra iš tavo palikuonių. Abu vergas gimęs tavo namuose ir nupirktasis už tavo pinigus turi būti apipjaustyti. Taip mano sandoro bus jūsų kūniam žina sandora. Neapipjaustytas vyriškis kiekvienas, kurio apyvarpio oda nėra apipjaustyta, bus atkirstas nuo savo giminės. Jis sulaužė mano sandorą. Dievas kalbėjo Abraomui, o savo žmonos Sarajos nebevadinsi Saraja, nes jos vardas bus Sara. Aš palaiminsiu ją ir be to duosiu tau per ją sūnų. Aš ją laiminsiu, ji duos pradžią tautoms, iš jos kils karaliai. Abraomas parpuolė veidų žemę ir juokėsi širdie galvodamas, argi gali kūdikis gimti 100-mečių seniui. Argi gali Sara, būdama 90 metį, gimdyti. Tada Abraomas Dievui ir sakė, o kad Izmaelis gyvuotų tavo malonę. O Dievas tarė, vis dėlto Sara pagimdys tau sūnų ir tu pavadinsi Izaoku. Aš palaikysiu savo sandorą su juo, kaip amžina sandorą jo palikonis. Ir dėl Izmaelio tave išklausiau. Štai laiminsiu jį, padarysiu be galo gausingą. Jis bus 12 vadų tėvas, padarysiu iš jo didelę tautą. Bet savo sandorą aš palaikysiu su Izaoku, kurį Sara tau pagimdys šiuo laiku kitais metais. Vos pabaigęs kalbėtis, Dievas pakilo nuo Abraomo, tuomet Abraomas paėmė savo sūnų Izmaelį ir visus vergus gimusius jo namuose bei pirktus jo pinigais, visus savo namų vyriškius ir tą pačią dieną, kaip Dievas jam buvo įsakęs, apipjaustė jų apyvarpio odą. Abraomas buvo 99 metų, kai jam buvo apipjaustyta apyvarpio odą, o jo sūnus Izmaelis buvo 13 metais, kai jam buvo apipjaustyta apyvarpio odą. Abraomas ir Izmaelis buvo apipjaustyti tą pačią dieną, drauge su jais apipjaustyti visi jų namų vyrai, vergai, gimė namuose ir pirktiniai iš pašaliečių. Daug temų, bet pradėkim nuo tokios, kuri kartojasi labai dažnai, tai yra skaičiai, skaičių reikšmė. Abraomas buvo 99 metų, kai viešpats jam pasirodė, po to minima tas skaičius dar kartą ir Izmaelio amžius 13 metų ir taip toliau, bet 99 metai mums tai tikrai atrodytų kažkas čia tokio jau įtartino. Žydams gal ne visai lygi tie patys skaičiai buvo apvalūs arba tokie įsimintiniai, tai pavyzdžiui skaičių 7 mums nelabai ką reiškia, mums daugiau 10, bet 10 šį irgi lygtai yra svarbios, tai 99, tai 100-1, kaip jau aptarėm prieš laidą, kažkas čia turėtų būti, ar ne?
Turėtų būti, nes iš tikrųjų, jeigu žiūrėtume į patriarchų amžius, jie turi atsikartojimų, jie turi tam tikrų specifiškumų, sakykime, jau ten skaitmenų suma panašiai yra ir panašiai. Dabar tiksliai pasakyti mes to negalim, galbūt neturim tų raktų įminti, bet aišku yra tai, kad autorius neatsitiktinai mums kalba apie amžių, tai nėra smalsumo informacija. Tai yra tam tikra vėlgi savyje nešanti tam tikrą simbolinę reikšmę, sakykime, bet būti tikru dėl to, aš negalėčiau, arba reikia atskirai kažkaip mąstyti, mes tiesiog esam, savo kultūrą mes to nebenaudojame, mums daugiau skaičiai retai kada turi tą tokią didelę simbolinę reikšmę, sakykime, taip kaip bibliniai kalboj. Bet bibliniam autoriam skaičiai yra prasmingi. Jo, jie nėra atsitiktiniai, jie nėra tiesiog kaip šiandien tą ir tą minutę ir tą ir tą valandą. Dažnai tai yra na, turintis tam tikrą užtaisą, ar ne?
Tai mūna 99 metų viešpats pasirodo Abromui. Mums nepasakoma tiksliai kaip, po to tik pasakoma, kad Dievas pakilo, bet jisai pasirodo Abromui. Ir sako, aš esu Dievas visagalis. Ta informacija irgi tikriausiai, tarsi, nu, nežinotų Abromas šito dalyko, bet jis tai prisistato.
Jo, šiuo atveju mes turim El Shaddai, hebrajiškai ir čia yra, na, vėlgi biblistai mina, kaip sakyt, suka galvas, reiškia, kaip iš tikrųjų tą žodį verst. Taip nusistovėjo Jeronimo vertimo dėka, kad mes pratę vadinti tai Dievas visagalis ir suprantama, kad tai perdoda esmė, bet kas pažodiškiau būtų, iki galo neaišku, tai galėtų būti Dievas kalno, gali būti, galbūt tai yra, arba tai yra krūtų netgi to, kuris tavim rūpinasi ir viską suteikia, tą gyvybę, reiškia visiškai kaip motiniškos globos, ar ne, galėtume sakyti, čia yra įvairių interpretacijų, aišku, kad už to stovi visagalybė, tai yra, kad Dievas, kuris yra tas tikrai visagalis, bet ne tik, kad jo gale yra viską pranokstanti, bet kad jis yra na, gyvybė teikiantis gale, ar ne? Tai tas vat, visagalis yra gyvybė teikiantis gale. Ir beje, mes esam 17 skyriui, šiek tiek kontekstas. 15 skyriui mes matome teiso Abromą, Dievas jį paskelbė teisiu. 16 skyriui skaitėm apie neteisybę, kurią Abromas padaro savo tarnaitei kartu su Sarai, ar ne, jie tarytum yra jų nuopolis ir dabar yra jų atstatymas. Tai yra būdas, kaip Dievas juos perkeis. Dykumoje buvo perkeista Hagara, jį grįžta ir nepasakyta, kad jį toliau niekina, ar ne, jinai tarytum išgyvena pokytį toje krizėje. O čia mes kaltysime apie Abromo ir Saros vardų pasikeitimą, tai yra, jie pasikeis. Jie irgi yra po nuopolio, bet Dievas juos, būdamas visagalis, perkeičia, ar ne, tai jo visagalybė pasireiškia ne tik, kad stebuklų padarėme tokių, bet tai, kad jis perkeičia Abromą, vėl jį atstato pilnai į teisų. Tame pasireiškia visą galybę.
Ir jis atsitydamas jo teisumą, sako, eik mano keliu ir būk be priekaišto. Po to Naujame Testamente skaitom irgi panašius žodžius iš Jėzaus lūpų, kai jisai atleidžia nusidėlį, jos nepasmerkia ir po to sako, eik ir daugiau nebenusidėk. Ir šiaip tas vaikščiojimas Dievo keliais arba vaikščiojimas šventojoje dvasioje, toks yra taip pat terminas vėliau vartojams Naujame Testamente. Jis irgi išreiškia tam tikrą mintį, gal galim šiek tiek ją irgi aptarti.
Tai mes sutikome, kad Adomas vaikščiojo sode. Patrui mes sutikome Enochą vaikščiantį su Dievu. Nojus, kuris buvo be priekaišto savo giminėje, ar ne, ir irgi vaikščio su Dievu. Mes sutinkam tą terminą. Vaikščioti tai yra draugauti, bendrauti. Ir tai kyla, kad kartu žmonės, kai vaikščio, ar ne, jie suauga, jie bendrauja, jie kalbasi. Jie tampa labiau panašus vienas į kitą. Ir čia iš tikrųjų, jeigu žiūrėtume į tą vardų pasikeitimą, taip, tame yra prasmė, Abromas tampa, Dievas jį pavadina daugelio tautų tėvo, jis kitol buvo toks išaukštintas tėvas, na, yra prasmės pokytis. Bet kiti biblistai pastebi, kad tiesiog galima pasakyti, kad viena raidė iš Jahvė vardo perina pas Abromą, jie susijungia genetiškai, ar ne, Dievas jį pakviečia į savo šeimą ir duoda kažką iš savęs.
Lietuvių kalboje mes to nematom, nes yra Abraomas, bet čia ta H-raidė.
H-raidė būtume, lietuviškai mes ją taip vadintume, ar ne. Tai gali būti tokia interpretacija, kad Dievas tiesiog leidžia savo DNR, ar ne, įskiepia. Ir jeigu mes taip žiūrėtume to vardo pokytį, kad tai yra na, vidinis pokytis praturtinantis mus, ne tai, kad mūsų laužantis ir padarantis tuo, ko mes nesame, bet priešingai praturtinantis, tarytum išplečiantis mus, nu, pakelintis kvadratu, ar ne, kažką duodantis iš dieviškumo. Tai va tas sudėvėjimo kelias, nors mes neįpratė taip vadinti vakarų krikščionybė, mes daugiau sakom išganimo kelias, bet rytų krikščionybė įprasta yra vadinti, kad žmogaus kelionė dievo, ar ne, tas sudėvėjimo, supanašėjimo į Kristų kelias, jis yra susivienint su Kristumi, reiškia, tu tarytum keitiesi, žiūrėdamas jį ir na, bendraudamas, kaip eidamas keliu, ir gaudamas kažką iš jo. Tai mes krikščionys teikim, kad krikštu, ar ne, mes gauname tarytum tą dievišką DNR, į savo DNR mes nenustojame būti savimi, bet tarytum tampame tuo pagerintų savimi.
Aišku, čia tarp konfesinės šiek tiek diskusijos įeitų čia dėl to, kada tas dana ir dieviškasis yra įliejamas. Vienur būtų grinai krikštu, kitur būtų to šventosios dvasios atgimdymu, taip suprantama, kitur šventosios dvasios atgimdymas ir krikštas ir tas pats dalykas, tai yra įvyksta tuo pačiu metu, bet mintis yra ta pati, kad Dievas kažkokiu būdu įeina į mūsų gyvenimą ir ne tik į mūsų gyvenimą, bet tarsi padaro mus iš esmės kokybiškai kitokiais, sakykime, netruputį pagerina ten dar kažkas, bet tarsi, kaip jūs pasakėt, įlėja savo DNR, tai reiškia tam tikrą dievišką į gyvenimą ir mes tai vadinamą šventosios dvasios atgimdymu arba šventosios dvasios apsigyvenimu mumise, atgimimu iš aukštybių. Ir nežinau, ar čia verta dar kažką aptarti dėl tų vardų pasikeitimo, nes Abraomo tai taip, bet Sarajus irgi atrodo bent jau lietuviškai vardas sutrumpėja, aš nežinau, kaip yra tiksliai hebrajiškai, bet tie vardai pasikeičia ir jie yra tiksliau pakeičiami Dievo ir tai yra reikšmingas momentas.
Taip. Taip, ir aišku, mes galim svarstyti, kas ten įvyksta, bet, sakykime, ta interpretacija, kad Dievas duoda savo vardo dalį, man atrodo pakankamai, na, įtikinama.
Tai antroji lūtai parašyta, sudarysiu sandorą tarp manęs ir tavęs, padarysiu tave be galo gausingai. Ir atrodytų, ką reiškia, kad sudarys Dievas sandorą su Abraomu, jau jinai sudaryta yra?
Taip, 15 skyriui Dievas sudaro, duoda pažadą ir 15 skyriaus sandora yra tokio Dievo vienpusio pažado, o šį kartą yra tokia sandora, kad aš darysiu ir tu turi daryti, ar ne? Tai panašu, kad čia mes turime sub sandorą ir jinai yra surašyta stiliumi, kuris buvo būdingas teisiniai kalbai, sudarant suverenų ir jų tarnų susitarimus to meto kultūrą ir Dievas aiškiai, sakykime, naudoja tą stilistiką iškomunikuoti šitą santykį, taigi šita sandora yra tarytum priedas prie pirminės sandoros, jos pagrindinė mintis yra, kad iš tavęs kils karaliai, tai reiškia, kad tu nepriklausysi kitiems, tu būsi laisvas, jeigu kils karaliai, reiškia, tavęs nevaldys kiti, tu būsi, reiškia, laisva tauta. Ir jinai pasiekė savo, sakykime, na, išsipildymą Dovido dinastijoje, kuri veda iki Kristaus karaliaus, ar ne, tai tokiu būdu šita sandora Kristaus asmenyje, kaip Dovido palikuonyje, yra išpildama.
Bet vėl paradoksas, tarsi laisva tauta, bet kurį laiką, tų kur... tremčių ir
buvo, tremčių buvo, taip. Tai nereiškia, kad tu absoliučiai niekada nepakliūsi, bet tai reiškia, kad Dievas galutinai tave išves į laisvę, ar ne.
Ir ta laisvė ne vien yra fizinė laisvė.
Jo, irgi. Tikrai ne fizinė, nes, vat, per Kalėdas mes skaitome, reiškia, Zacharijo giesmę dažnai prisimenam, kad kuris džiaugiasi, ar ne, kad tai, kad tu pažadėjai mūsų protėviams Abraomui, be baimės tau tarnauti išvaduotėms iš priešų rankos. Ir atrodo, mes, kai skaitom, niekur nėra tokio pažado, kad tai, kaip sako, reiškia, Zacharijas, atrodo, tokio teksto nėra, bet tai, kad iš tavęs kils karaliai, rodo, kad tu niekada netarnausi priešui. Tai nebus priešiška tauta, tu kuri valdys, ateis diena, kai tu bus išvaduotas. Ir įdomu, kad Zacharijas jisai mato iš nuodėmių išvadavimą, kaip iš to galutinio priešo, nes tai yra žmogaus priešas, jau nebe Romos imperija ar kažkokios imperijos fizinės, bet tai yra daug gilesnis priešas, iš kurio mes kaip žmonės, na, vilėmės būti išvaduoti ir Kristoje matome tą išvadavimą.
Vienos mano mėgstamiausių grupių dainų tekste yra tokia eilutė, kad laisvė yra sąmonės būsena, aš verčiu iš anglų kalbos, bet laisvė yra sąmonės arba proto būsena, būk laisvas bet kuriuo metu ir bet kurią dieną. Kitaip tariant, kad ta laisvė, kuri yra išgyvenama mums, at, kaip krikščionim žvelgiant į šitos tekstus ir svarstant dabar jau tikrovę, ir yra įtekį girdėti kalinių liudijimų, kurie atsiverčia į Kristų ir... Kai jis sako, va, ar jums nėra sunku čia gyventi su varžytėms, sako, žiūrėkit, aš patiriu ženkliai didesnę laisvę ir gyvenu dabar laisvas, negu tada, kai aš buvau fiziškai laisvėje, bet iš tikrųjų buvau vergas, kitaip tariant. Tai, aišku, tai yra labai sunku išgyventi ir patirti patiems, bet bent jau tokia turėtų atrodyti būti siekiamybė. Dabar ta sandora, jinai yra įtvirtinama per labai tokį keistą dalyką. Tikrai čia nereikėtų, atrodytų, mums taip nurašyti, kažkaip padėti, apie tai mes nelabai kalbam, bet nu, yra tikrai žiauriai keista, kad iš mūsų perspektyvos žvelgiant, kad ta sandora yra įtvirtinama apyvarpio tą odos nupjovimu. Ir tai ir didelis skausmas, ir didelis labai nepatogumas, ir dar kažkas susiję yra su lytiniais organais. Viskas keista. Ir dar 8 diena po to turi būti įtvirtinta tai, ar mes žinom, kodėl būtent taip, ar čia mums tiesiog lieka mislė.
Ne, mes nežinom, kodėl būtent taip, matyt, galima buvo įvairiai, bet to meto kultūroje apipjaustymas buvo praktikuojamas, jisai ne tai, kad tai visiškai nežinomas dalykas. Svarbu yra tai, kad jis iš esmės nesužaloja žmogaus. Taip, jis skausmingas, bet tai nėra save žalojimo procedūra. Dievas neduoda ženklo, kurį reikštų tavo va, ranką reikia nukristi ar dar kažkaip tave sužaloti. Idėja yra tam tikro ženklo, kuris tikrai liktų tave paženklinės, visada būtų su tavimi ir pranašai tai vadina, sakykime, išorinių ženklų vidinės būsenos, tai yra širdies apipjaustimas, nepasitikėjimas savimi. Reiškia, kūnas, kai yra mano jėgos, mano žinios, ir tokio atveju apipjaustimas reiškia, kad aš nusprendžiu nesiremti į save. Jei Abraomas nusprendė siekti gėrio blogio pažinimo, ar ne, yra nuspręsti pačiam žinoti, tai čia šiuo atveju yra tas pasitikėjimas pasikliauti, reiškia tuo, kurį žino. Tai šiuo atveju jis reiškia tai, jis nėra žalojantis. Yra dar tokios idėjos, kad gal net naudinga taip kiekvienam vyrui tą operaciją galbūt praeit, bet duot atveju Dievas šiai tikrai nesiūlo sveikatinimo procedūros, bet jis nepasiūrinka kažkokas žalotų ar ne žmogų.
Čia tokie redukcionistiniai aiškinimai, kažkaip bandat atsiriboti nuo religinio ir to apreiškimo konteksto ir tada žiūrėti, o pažiūrėkime tos tekstus, galbūt jie kažkaip susiję tiesiog su žmogaus gyvenimu ir
patarimu, kaip gyventi dykumoje.
Algimantas Čekuolis, šiaip mano gerbiamas toks žurnalistas, jis vieną kartą klausiau jo laidą. Ir jis va, būtent kažkokius tokius dalykus ir aiškino, žiūrėkit, va, Senasis Testamentas, kokį paranki knygą, toj kultūrai valgyti, ten tokius ir tokius maistus taip, buvo ženkliai geriau, mažiau šansų nusinuodyti, tai čia taip pat būtų galima sakyti, va, sveikatai galbūt yra geriau, bet čiagi visiškai ne apie tai yra kalbam, gal ir geriau sveikatai, čia ne tas yra klausimas, ir man viena mintis kyla, nežinau, galėtume truputį pareflektuoti, ar taip gali būti ar ne, kad vis dėlto ta sandora yra sudaroma paženklinant žmogų, vyrą, jo intimiausioje vietoje. Tarsi, kad tai yra, ta sandora yra giluminė ir tai yra tik tais, aišku, simbolis, bet ne ausies pradūrimas, kaip, pavyzdžiui, irgi tose kultūrose buvo, kad turite auskarą, reiškia, kad tave paženklina, kad tosi vergas kažkieno, tai galėtų auskarą įverti ar dar kažką tokio padaryti, bet iš esmės čia yra toks gilus sąryšis, kurių taip bendrai nėra taip, kad visi ir mato iš tiesų, čia yra tarsi prie tavo kūno tas dalykas ir lieka, bet, kaip sakyti, Dievas žino šitą.
Tai galima sakyti, kad tai yra susiję, kaip laurintus, kai intimiausiai vietoj, bet toj kultūroje tai būtų su tavo vaisingumu arba su tavo palikuonimis. Ir sandora yra vis tiek apie tai, kad iš tavęs kils, Dievas žada, kad iš tavęs kils tauta. Ir iš tavęs kils sūnus. Galima pasakyti, kad jinai orientuota būtent ir ženklas, yra orientuota į laukimą to, kas turi gimti. Nes atrodo, su Izaoku įvyko tai, kas turi įvykti, bet matysim, kad Izaokas yra tas, bet dar ne tas. Ir jie turi laukti to tikro Abraomo sūnaus. Ir šiuo atveju, kai sakom, jis yra amžiams skirtas, ar ne, ženklas, tai tas terminas amžiams mums kalba dažniausiai apie laiką, kuris nesibaigia, bet biblinį kalboje tai yra tam tikras epocha, daugiau reikėtų pasakyti. Ir pavyzdžiui, kai sakom, Kristus atėjo amžių pabaigoje, kokių amžių? Tai yra tam tikro dieviškų epochų. Ir Biblija ne vieną kartą yra įsireikštama, kad tai bus per amžius, bet vėliau tai pasibaigia, nes kitaip tariant, tai yra tai epochai. Tai šiuo atveju tas apipjaustimas skirtas iki tol, kol gims tas, kuriems turi ateiti, iki tikro Abraomo sūnaus ateimo. Ir dėl to mes kaip krikščionys laikome, kad jinai Kristaus ateimu pasiekė savo tikslą ir jinai išlieka tokiu atveju mūsų vertinimu kaip paprotys, kuris gali likti ir viskas su juo yra gerai, jeigu žmogus priklauso Izraelio tautai, reiškia, jis turi teisę turėti savo protėvių papročius ir juos gerbti ir juos praktikuoti, bet jie jau nebeturi tos išganomosios vertės, jie turi kitą vertę, kaip savo identiteto, kultūrinė, paprotinė, pagarbos vertė, bet jau nebeišganomąją.
Ir taip primena va, dabar jūsų aiškinimas apie tai, kaip mes esam vakarų 21 amžiaus kultūrai atitrūkę nuo to, kiek buvo svarbus palikuonis tuo metu, tai, kad mums tai bevaikiai galėtum sakyti kultūrą, arba su mažai vaikų, kur tikrai nėra mūsų dėmesys ten nukreiptas į visiškai ką kitą, ne per tai mes matuojame. Ir tada, jeigu tą pjūvį paimti, kaip jūs sakėt, va, čia gavus žodžių žaismas, tai iš tikrųjų atrodytų tada dar viskas yra logiškiau, jeigu tas pažadas yra susijęs su palikuonimis.
Taip.
Abraomas, kai viešpas pasirodo parpuola, po to jis parpuola ir 17 lūtėj veidų žemėn, bet tada kitą kartą parpuolęs jisai juokiasi širdyje, nelūpomis, jis tarsi jo išraiška yra garbinimo išraiška fizinė, bet viduje jisai juokiasi, jisai tarsi, reikėtų sakyti, suabejoja dievų, mes galėtum padaryti tokią išvadą, galvodamas, ar gali kūdikis gimti 100-mečių senį. Tai, aišku, mus nuveda tada mintis, jeigu esam skaitę Naują Testamentą į apie tai, kad irgi mergeliai Marijai, kuri yra neliesta vyro, irgi angelas sako, kad jau angelas sako, bet viešpatės žiedėnešys, kad tu turėsi vaiką ir jinai suabėjoja, bet jinai suabėjoja kitaip, jinai vis tiek pasitikė, tarsi jinai ne tik, kad suabėjoja, jinai užklausė, jinai nesuvokiama, jei tai yra, bet jinai pasitikė dievų, o čia Abraomas, nu, vat kažkaip ne iki galo atrodytų šitą dalyką priima, ir, bet man yra keista tas, kad jis klausė tarsi, argi gali 100-mečių seniui gimti kažkas, bet prieš 14 metų, kai buvo 86, tai gimė, tai tada viskas buvo gerai, o jau dabar 100 metų, jau dabar nebe gerai kažkas yra, ne? Tai aišku, dar Sarajus yra situacija, bet mintis yra tokia, kad jisai tarsi garbina dievą, parpuola, išsigandęs, bet jisai širdyje...
Galbūt taip galima žiūrėti, bet kiti išvelgia čia kaip tikėjimo juoką, tikėjimo džiaugsmą, kad jam atrodo tai linksma, kad tai, kas įvyks, atrodo kaip yra pokštas, ir beje, Izaoko vardas ir reiškia pokštas, juokas, džiaugsmas. Nes tai įvyko su senai žmonėm ir Abraomas masto ne todėl, kad to negali vykti, bet jam atrodo, kad tai būtų labai jokinga, jeigu tai vyktų.
Jo, nu, aš čia suklydau tada tikrai, nu, tas aiškinimas netgi tik tamesnis.
Jo, jisai yra, džiaugiasi. Bet Sara, kuri sekančiam skyriuje, jinai lygiai tą patį klausimą klaus abejodama. Reiškia, ir jinai susilauks dievo priekaištą, mes skaitysim dar. Bet čia pas Abraomą mes turim tikėjimo juoką, jog tikėjimas mato neįtikimus dievo darbus, juokiasi ir džiaugiasi ir galvoja, nejaugi taip įvyks, nejaugi tai įvyko, kas atrodo mums, na, sakykime, šiek tiek primera tam tikrą humorą, ne, tam tikrą pokštą, kodėl Dievas tai pasirinko daryti. Tai va čia atrodytų pas Abraomą, mes turim tą abraomišką įtikėjimą, jog jis mato, džiaugiasi, visiškai to nereikalauja ir sako, Dieve, nejaugi tu tokį pokštą darytum. Ne todėl, kad abejočiau, bet man tiesiog būtų labai linksma.
Ir tas šiaip ta interpretacija, kaip dabar mes galim ją patikrinti, tai galim patikrinti pagal tai, kaip Dievas reaguoja, kokias yra pasekmės, kad Dievas čia Abraomo nesmerkia ir tada atrodo, tai iš tikrųjų tada taip ir yra, kaip jūs čia dabar įvardinot, bet su Sara yra šiek tiek kitaip.
Taip, nes tas pats klausimas gali stovėti ir abejonės ir tikėjimo no, motyvų.
Kita vertus, 18 lūtė Abraomas sako Dievui, o kad Izmaelis gyvuotų tavo malonę.
Taip.
Tai jis vis tiek tarsi kaip galvoja, kad gal čia apie Izmaelį tada kalba, o ar jisai tiesiog nori to paties palaiminimui ir Izmaeliui?
Duoto atveju, pirmiausiai jis sako, kad man visko užtenka, ar ne? Jis jau nebėra tas, kuris sako, ką tu man duosi, bet jis sako, man užtenka, kiek tu davėjai. Dievas sako, aš tau noriu paruošęs didelę dovaną, o jis sako, man užtenka, ką aš turiu, ar ne? Man užtenka net to, na, Izmaelio, kuris nėra mano pilnas sūnus, bet man užtenka. Tai čia yra Abraomo kuklumas. Jog jis viena vertus yra pilnai pasitenkinęs tuo, ką jis turi, antra vertus jis gal pergyvena, kad ar nebus taip, kad Izaoko gimimas ar Atono gimimas užtemdys esamos sūnaus rolę, ar ne? Ir jis, Dievas atsako, ne, reiškia, viskas gerai, aš nepamiršau to sūnaus, ar ne, aš būsiu maloningas ir jam.
Ar yra dar pabaigai kažkokia mintį, kurią mes buvom paleidę ir galėtumėm dar pabaigti ir aptarti?
Čia tų minčių gali būti daug, bet iš principo, kas yra apipjaustama, kuri kūno vieta yra nenurodyta, iš tikrųjų, tekstuose. Čia yra kalnosi žodinės tradicijos dalis, kas kaip yra įdomu būtų, pats tekstas atrodo mums savaime suprantama, tekste rašytiniu būdu nėra įvardinta kaip ir kur. Dabar aš minėjau, kad kitose kultūrose buvo žinomas apipjaustimas kaip toksai, bet niekas neapipjaustydavo vaikų 8 dieną. Tai yra Abraomas vienintelis įneša naujagimiu. Ir 8 diena yra, na, pirmoji diena, kada iš principo tokia operacija yra galima atlikti ir jinai yra be galo tinkama kūdikiui bręstant tuo metu. Tai yra tam tikras, sakykime, na, laikas tinkamas apipjaustimui ir tokio papročio nebuvo. Reiškia, apipjaustimas būdavo, kai kurios šeimos, na, naudodavo tai ar kultūros, ar gentis kaip save identitetą, ar kaip tam tikrą požymį. Beje, vat, sandoro ženklas, ar ne, mes šiandien menkai naudojam tą terminą sandorą, santokas būtų, tai vat santokos ženklas būtų žiedas, ar ne, tai yra ženklas, kad tu esi toje santokoje, tai čia šiuo atveju yra sandoro ženklas apipjaustimas, ir krikščionybėje labai didelis panašumas ir apaštalas Paulius tai sulygina su krikštu, irgi būtų tam tikras to, kas vidinio pokyčio ir reiškia išorinis ženklas.
Čia Marijos radijas.
Grįžtame prie 17 skyriaus, 14 minučių apžvalgos pradžios knygos, mes dabar tą ir padarysim. Tai, Pauliau, kalbėjom dabar ką tik apie Sarą, kad jos vardas turi tam tikrą panašumą su arka. Tai galbūt galima praplėsti tai ir kodėl tai yra svarbu.
Iš tikrųjų, mes jau ne vieną kartą pastebėjom, kad hebrajiškų raštų autoriai, jie mėgsta žaisti žodžiais, raidėmis ir na, tokia va, ta tradicija, kad jeigu pavyksta kažkokiu tai žodžių žaismu, kalambūru, žaismingumu atkreipti tam tikrą dėmesį klausytoją, tai laikoma kaip ir išminties požymė, jeigu vienu šūviu du zuikiai nušaunami, pasakoma ir vieną ir kitą. Dėl to biblistai labai daug dėmesio skiria pastebėjimui ir atradimui tų, sakykime, paliktų mislių. Ir šiuo atveju, jeigu mes žiūrėtume 17 skyriaus gale, kuomet mes skaitome, kad Sarai buvo 90 metų, na, pažodžiui būtų jinai yra dukra 90, tai šis įsireiškimas, jis baigėsi tomis pačiomis prievalsėmis raidėmis, kaip ir žodis arka. Jaunojaus arka mes nagrinėjom, kad yra gan retas žodis, jis buvo skolinys iš hebrajų kalbą iš Egipto kalbos, egiptiečių kalbos ir Biblijoje sutinkamas buvo tik du kartus visam pasakojime. Tai yra istorija su Noju ir istorija su Moze, kai mažasis Moze buvo paguldytas į krepšį ir tuomet va, tokia arka jis buvo išgelbėtas, jis tapo to mažoju Nojumi. Ir tai šiuo atveju Saros istorija, jinai tampa tarytum vėlgi. Autorius ją prilygina Nojaus arkai, nes joje ir per ją kaip tik yra teistas palaiminimas ir visoms tautoms, ir galima pasakyti ir išgelbėjimas visoms tautoms. Sekančiam skyriuje mes skaitysime, kad tas Saros vidinė abejonė, kai ji nusteps ir juoksis iš abejonės, kaip čia gali būti, kad jinai susilauks vaikų ir jinai pasakys tokius žodžius, ar gali būti, kad senatvėje aš susilauksiu džiaugsmo. Tai žodis džiaugsmas iš esmės yra žodis Edenas. Ir mes staiga matome, kad jos iššios yra įvardinamos lyg Edenu. Kodėl? Nes Edenas antrame pasakojime mums yra pristatomas kaip džiaugsmo sodas vidury dykumos, nevaisingo žemės centre, štai klestintis sodas, kuriame yra gyvybės medis. Jeigu mes įsigilintume į Saros atvejį, tai suprastume, kad jos iššios yra nevaisingos, tai yra ta nevaisinga dykuma, kurioje Dievas padaro stebuklą ir na, jo žodžiu pašaukia gyvybę, labai panašiai kaip jis įsteigė sodą, štai čia Saros iššios įvyks toks pats stebuklas, reiškia nebūties ir mirties aplinkoje Dievas pašauks gyvybę. Pirmam pasakojame sukūrimo, mes matėm, vandenų apsuptyje atsiranda žemė, tai buvo tie vaizdiniai, antram dykumoje sodas. Taip pat Sara, to matysim, kad jos iššios yra palyginamos su Edenu, o 17 skyriuje, kai yra pasakomas jos amžius, yra duodama nuoroda tam tikra, jog ji yra lyg Nojaus arka, kuri savo ruoštų yra iš savo žodžių matosi, kad tai yra tam tikra šventykla, vėlgi nuoroda į Edeną, kurioje yra vat, išgelbėta žmonija, sakykime, per kurią yra išgelbėta žmonija. Tai tas žaidimas ir žodžių žaismas, jis už savęs turi gilias tikrai svarbias idėjas. Ir Saros asmenyje mes matome prototipą tos moters, kurios mes irgi laukiame trečiam skyriui iš tų pagrindinių lūčių, kai Dievas kreipėsi į gyvatę ir pasakė, sukelsiu priešiškumą tarp tavęs ir moters, tarp tavo sėklos ir moters sėklos. Ir moters sėklas sutraiškės tu galvą, tu gelisi į kulinį. Tai vat, mes visada turim pastebėti, pasakome, kurgi ta yra moteris, kurios mes turim laukti, kuri per kurią turi būti sutraiškita gyvatė į galvą. Tai vat, Saroje mes matome tam tikrą moters šitą prototipą.
Kitas klausimas dar, kuris kilo skaitant šitą skyrių, prie jo grįžtant, tiksliau yra susijęs su tautomis 17 skyriaus pradžioje parašyta yra tai, 5 eilutė, daugiau nebebūsi vadinamas Abromo, bet tavo vardas bus Abromas, nes padarysiu tave tautų daugybės tėvų. Padarysiu tave be galo vaisingai, iš tavęs padarysiu tautas, iš tavęs kils karaliai. Ir vėliau, šventajame rašte yra daug vėliau parašyta apie tai, kad bus teisiamos ir tautos, kažkada mes kažkiek esam ir kalbėję apie šitą klausimą tautų, bet norisi galbūt šiek tiek prie jo sugrįžti ir dar pabandyti aptarti. Kadangi mes
gyvendami gal tokioje globalizacijos epochoje ir galėdami nukeliauti praktiškai bet kur, kur mes norime ir tai padaryti greitai. Ir dabar mes laidą įrašinėjame irgi per atstumą ir galime kalbėti su žmonėmis iš viso pasaulio. Ir nemažai jau to ir tautų maišymosi yra įvykę. Klausimas yra toks tada, kaip reikėtų priešti, kas yra ta tauta ir ar tos ribos yra labai jau čia aiškios ir tada iš to išplaukiantis kitas klausimas, kodėl tai yra svarbu bibliniams mąstytojams, kad teisiami ir gelbėjami būsime ne tik tai pavieniui, bet ir tautomis.
Geras klausimas, Laurynai, ir ypač mums šiandieniniam žmogui, kadangi mūsų ypatingai vakarietiška kultūra, sakykime, akcentuoja tą individą. Ir mes esame įpratę mąstyti apie savo išganimo kelią, kaip tokį individualiai einamą išganimo kelią. Bet Abraomo istorijoje mes matėme, kad Abraomas juda link miesto. Mes apibrėžėm, kad miestas yra ta nauja kultūra, nauja bendryje, į kurią po truputį keičiasi ir Abraomo bendryje. Ir iš principo žmogus yra socialinė būtybė, ar ne? Mes, nors ir esam asmenys, tačiau save atrandame ir išreiškime bendruomenėje. Mes negalime būti išimti iš bendruomenės. Tai mums yra įgimta natūrali aplinka. Čia kaip medūza išimsi iš vandens, jinai nustos būti, kuo jį yra. Ir šiuo atveju taikliai pastebėjai, kad biblinė autoriai nuolat kalba ne tik apie individą, bet ir apie tam tikras tautą ar tautas, kurios turės būti ir išgelbėtos ir perkeistos. Ir apriškimo knygoje mes matysim tą vaizdinį, jog į Dievo miestą įžengia tautos, ne tik asmenės, bet ištisos tautos. Ir mes tą turėtume suprasti, jog Dievas perkeičia ne tik atskirą asmenį, bet ir tam tikrą kultūrą ją atnaujina, tam tikrą mūsų savastį, kurią mes įgyjame ne tik būdami vieni, bet ir būdami drauge. Ką reiškia tauta? Tai yra mūsų plačioji šeima. Tai yra, kaip mes tam tikrus dalykus vertiname, kas mus džiugina, kaip mes skaičiuojame laiką ar vertiname dalykus. Daugelis dalykų tai yra mūsų savasties dalis. Ir jeigu iš mūsų išimtų mūsų savastį, sakykime, to, kad aš esu lietuvis, lietuvių tautos narys, klausimas, kiek man jie liktų manęs, ar ne, ar aš galiu tai išimti. Ir kitas dalykas, ar aš galiu būti lietuvis be Lietuvos, ar ne, be tam tikros kultūros, kaip aš jau galiu būti. Vėlgi, tai va tie dalykai yra perteikimi tuo, kad Dievui rūpi ne tik aš kaip toksai atskiras asmuo, bet iš tikrųjų rūpi visa mano bendryje. Ir išganimo kelyje keičiasi visa bendryje. Reiškia, tas Dievo miestas po truputį nuženginėja ir mūsų kultūra, kuo labiau nėra perskrodžiama Evangelijos, tuo labiau atsinaujina ir galima pasakyti, priartėja prie Dievo miesto, netobulai, bet vis patruputį arčiau. Tai čia tas yra dabartinis keitimasis, o perspektyvoje, sunku pasakyti, bet panašu, kad išliks kažkas to, ką mes galėtume pasakyti, yra tautos savastimi, nes tai yra gražu. Tai yra gražu, Dievas netėjo sunaikinti žmogiškumo, bet atėjo, sakykime, savo išganimo jį apvalyti, jį atnaujinti, o ne tai, kad juo priversti mus atsisakyti. Ne? Tai va, tas požiūris yra, kad mūsų savastis yra dalis, jos yra mūsų kultūroje, mūsų tautoje, mūsų krašte. Ir tai nėra blogai, tai yra mūsų žmogiškumo dalis. Ir būdami išganyti, mes neprarandam savo žmogystės ir to, kas būdinga žmogui. Priešingai mes atrandame naują žmogų, ar ne, atnaujintą žmogų.
Gal paskutinis klausimas, kadangi dar turim kelias minutes, bet norisi grįžti prie apipjaustimo. Mes apie tai tikrai kalbėjom. Bet tas klausimas yra susijęs su tuo, ar krikštas gali būti laikomas apipjaustimo atitikmeniu naujojoje sandoroje. Ar iš principo jis atlieka tą pačią funkciją, ar apipjaustimas yra krikšto provaizdis, ar pavyzdžiui, jeigu judėjas krikštiesi vardan tėvų sūnaus ir šventosios dvasios žydas, kuris pripažįsta Jėzų kaip mesiją ir pasikrikštyje treibiniu dievo vardu, kaip jam yra tada su tuo apipjaustimu? Ar tada jam jau nebereikia, nes Paulius kažką irgi sako, svarbiausia yra apipjaustyta širdis, o ne fizinis kūnas. Tai vat šitas dalykas, jisai galbūt nėra esmingas šitai vietai, bet vis dėlto karts nuo karto žmonėm toks panašus klausimas kyla ir yra smalsu.
Iš tikrųjų, tam tikro ryšio tarp apipjaustimo kaip sandro ženklo ir krikšto kaip sakramento yra. Bet tas ryšys yra labiau kaip prototipo, provaizdžio ryšys, ar ne? Tai nėra, kad mes turime naują apipjaustymą, bet apipjaustymę mes girdime arba galime išvelgti ateinantį krikštą.
taip sakykime. Nes ir viena, ir kita yra susiję su parodymu, kad mes nebepasitikime savimi, mes nusiemame dalį savęs, savo kūno kaip savasties ir pasitikime Dievu, o krikštas yra susijungimas su mirtimi Kristaus, tai yra pilnu atsidavimu Dievui ir naujų gyvenimo, naujų prisikėlimų. Tai akivaizdu, kad tai yra ryšys. Abu yra sandoros, tokie sandoro inicijavimo proceso ženklai, išraiškos. Bet skirtingai nuo senosios sandoros, naujoji sandorai, krikštas yra daugiau negu tik tai ženklas, jis yra ir savyje turinti tikrą tikrovę. Jei apipjaustymas mums tik kalbėjo apie dalykus, kaip simbolis buvo, tai krikštas jau nebėra vien simbolis, jis yra daugiau negu simbolis, jis yra pati tikrovė, nes jame įvyksta iš tikrųjų tas lūžis, nauja gyvybė gimsta. Tai tuo požiūriu jie yra panašus, bet krikštas yra kokybiškai kitas dalykas, ar ne, visiškai kokybiškai daug didesnę malonę atveriantis dalykas negu apipjaustymas. Taip galėtume pasakyti. O dėl to apipjaustymo privalomumo yra aišku viena, kad krikščionys, kurie tikrai nėra žydų tautos nariai, jiem apipjaustymas yra niekaip nereikalingas, jis išganimo funkciją atliko iki, galima pasakyti, Kristaus mirties ir prisikėlimo. Tai ir buvo, sakykime, jo tokia nuoroda. Šiek tiek painesnis klausimas yra etninio žydo rolės apipjaustymų, nes čia matot atsiranda jo ne tik išganamoji vertė, bet ir kultūrinė savasties dalis, nes tai tampa ir tautinis paprotys apibrėžiantis, kas yra tauta. Čia mes turime keletą apipjaustymo dėmių. Viena yra Dievo išganimo plano dalis. Ji su Kristaus mirtimi ir prisikėlimu nustojo savo reikšmės. Bet yra kultūrinė paprotinė dalis, kuri išlieka taip, kaip mes lietuviai turim savo papročius ir būdami krikščionys vis dar jų laikomės kaip savasties dalimi. Jie neturi išganimo įtakos, bet tai nereiškia, kad mes taiga to nesilaikytume, tai tam tikras toks pobūdis išlieka čia, sakykime, sudėtingas specifinis klausimas, jis duotą atveju tikrai nėra aktualus bent absoliučiai daugumai mum klausytojų, kadangi mes nesame etniniai žydai ir dėl to, sakykime, atskirai jį aptart reikėtų atskiros laidos. Bet kas liečia ne žydų tautos žmonės, iš tikrųjų, apipjaustymas išganimo prasme yra nebeaktualus.
Ačiū, Pauliu. Ačiū dar kartą visiems, kad buvot kartu su mumis, jei ką praleidote. Ir visas ateinančias laidas rasite apologetika.lt YouTube kanale arba Marijos radio grojaraštyje Biblijos slėpiniai. Iki kitų susitikimų. Sudiev.
Sudiev.